Още е тъмно. Опитвам се да заспя, но не мога. По-добре да запаля лампата и да почета. Всяка вечер продължавам да поставям възглавницата ти от дясната си страна и си представям твоето мъртво лице, обърнато към моето празно място в леглото. В мига, когато животът те е напуснал. Виждам отворените ти очи, спокойното ти отдалечено лице. Ръцете са отпуснати длани, от които веднага разбрах, че не си изпитал никакъв ужас, никакво страдание. В този ден, когато часове наред седях и те съзърцавах, държах студената ти ръка, която малко по малко се вцепеняваше. Галех лицето ти и почувствах, че ти лежиш в нашето легло като върху спасителен бряг. Аз живота се отдалечавах, повлечена въпреки волята си от някакво непобедимо течение. Ти се беше превърнал веднъж завинаги в покой. Докато аз бях все още за известно време движение.
Докато въздъхнеш. По мотиви от книгата на Ан Филип. Забравимия френски актьор Жерар Филип.
Мамо, спиш ли?
Отдавна съм будна.
Добро утро.
Добро утро.
Разкажи ми приказката за малкия бик.
За малкия черен бик, който щастливо живял в Камарк с майка си.
Да.
Но един ден дошли да го откарат събой с бикове.
Но той няма да умре, нали?
Не. Разбира се, че няма. Той ще победи всички.
Вива Ел Торо! Вива Ел Торо!
Моля ти се, не бей гъдал ме!
Гладен съм. Отивам да приготвя закуската.
Иска ми се да вървя, да вървя, да не спирам никога. Само така животът ми се струва възможен. Обичах нашата съгласувана крачка. Тя беше нещо действително. Нещо прекрасно. За къде съм се запътила днес? Защото да вървиш не значи само да местиш крак пред крак. Къде е моята цел? Подчинявам се на лежащото, живея и помагам на децата си да живеят. Само като свеждам нещата до тяхната първичност, мога да върша онова, което има да се върши, и тогава всичко става почти лесно. Сутрин вървях из Люксембургската градина по същите алеи, по които някога минавахме с теб. Пеките бяха празни. Няколко ученици бързаха за училище. Вятърът гонеше мъртвите листа. Върху мъртвите листа стъпвах и аз. Нищо други ще се родят. Но можех ли да се примеря други хора да се раждат, когато ти умираше? Бродих из познатите любими пътеки и говорих с тебе мислено и ти казвах онова, което никога вече нямаше да си кажа. Вървях без пир, сякаш отивах на край света. Не търсих развръзката. Развръзката съществуваше, но беше непоносима. До тогава никога не бях помислила за смъртта. Дори през ум не ми минаваше за нея. Само животът имаше значение. А какво е смъртта? Среща. Неизбежна среща, в която в същото време никога не може да се състои. Защото дойде ли тя, нас вече ни няма. Идва в момента, когато ние преставаме да съществуваме. Така че или тя, или ние. Можем да я посрещнем в пълно съзнание, но дали можем дори за миг да я осъзнаем? През онези дни аз те гледах и ти говорих мислено. Гледай ме и ти, защото на мен ще не остане поне споменът, а ти няма да имаш нищо. Всичко ще изчезне. Дори и споменът. Не битие. Ти ще се върнеш в небитието.
Закуската, мадам? О, боже мой! Исках да ви я поднеса в леглото, но вие вече сте станала. Мамо, стига си се гледала в огледалото.
Не се гледай в огледалото. Яш.
Защо се смееш? Ето, яйца с бекон. Току-що сварено кафе. Сок от ананас и препечени филийки.
Не се гледай в огледалото. Яш.
Бях на 4 или 5 години. Вървя под ермама на гарата. Нареждаме се на опашка пред гишето. И когато идва нашия ред, мама казва: един двупосочен билет отиване и връщане и един билет само за отиване до... Притискам се до нея, качваме се във влака. Познавам всяка спирка, тъй като не пътувам за първи път по този маршрут. Зная какво ме очаква. Пресмятам колко часа ме остават да бъда с мама преди да се разделя с нея за известно време, което ми изглежда дълго като самата вечност.
Мляко в кафето? Мамо, заповядай. Беконът е съвсем пресен. И?
Аз като много други съм дете на разведени. Залог между двама души, които след като са се обичали, искат да се отмъстят един на друг. Всъщност съвсем обикновена история. Трябваше да изкарам определено време при баща си. По-точно не у него, а у брат му и снаха му. Оставаше ми само четвърт час живот. Взехме файтон. Аз се сгуших в мама. Тя ме притисна в обятията си и аз се целунах с всички сили. След малко тя ще се върне със същия файтон, без дори да слезе. А аз ще застана до леля и лицемерно ще махам с ръка за с Богом. А в това време сърцето ми ще бие до пръсване. Бяха ме научили, че тук не е позволено да се проявяват никакви чувства. Влизам в къщата. Първата стая вляво е салонът. Там никога не се влиза. Кълъвите на мебелите, килимът, стените, всичко е в един цвят. Следва трапезарият. В тази стая аз не виждам нищо друго, освен голямото огледало. Моето изтезание, срещу което седя по време на ядене. Щом дигна очи и чувам:
не се гледай,
не се гледай в огледалото. Навеждам глава и дъвче. Без тегълта.
Яш.
Мълчание. Ужасно. Отвратително мълчание, нарушавано само от тракането на приборите. Чичо и Лелен не разговарят. Те вече не са съпружеска двойка, а домакинство. И то домакинство без деца.
Мамо, умлета ти стина.
Та, тогава почувствах какво значи нещастие. По-късно познах негодуванието и гнева, но вече бях твърдо решила да построя собственото си щастие. Спомням си една нощ. Беше полунощ. Излязохме последни от театъра. Вървяхме уловени за ръце. Нямахме нито желание, нито нужда да говорим. Изведнъж се озовахме пред Люксембургската градина.
Да влезем ли?
Снегът скърцаше под стъпките ни. Бяхме щастливи и съзнавахме своето щастие. Радостта ни беше чиста, тиха, родена от убеждението, че всичко около нас е прекрасно. Три часа след полунощ. Чуваш ли тишината?
Да. И стъпките ни. И ударите.
Какви удари?
На градския часовник. Току-що удари три пъти.
Но защо внезапно си помислих за нещастието? Не, не за нашето. В тази минута то ми се струваше немислимо. За нещастието на другите. В този миг умираха хора, други убиваха, съпрузи се разделяха, самотни дечица плачеха. Мъже и жени будни в леглата пресмятаха мезерните си доходи. Откакто свят светува, играта между радост и мък, между раждане и смърт не е спряла нито за миг и ще трае, докато има живот на земята.
Ако някой ден ни сполети нещастие, ще се опитаме да го посрещнем красиво.
Обещавам ти. Колко ще трае?
От 1 до 6 месеца най-много.
Не можете ли да направите така, че да не се събуди от упойката?
Не, госпожо.
Ще страда ли?
Не. Смъртта вероятно ще настъпи от изтощение.
И лъжата започна. Дори и докато спеше, не смеех да спра погледа си върху него. Изпълнен с отчаяние, с безумие. Насилвах се да го гледам спокойно. Репетирах пред него, незнаещия комедията, която ми предстоеше да играя. Само тя ми оставаше вече от нашия съвместен живот.
Мамо, остави отворен прозорец.
Колко е приятно. Остави отворен прозорец. Обичам да усещам слънцето по лицето си.
Добре. Книгата ти е под възглавницата. Ти почети, аз набързо ще си взема един душ.
Мислиш ли, че
След две седмици наистина ще мога пак да се къпя.
Разбира се. Говорих по телефона, благодарях за цветята, които ти изпращаха. Разказвах колко добре е минала операцията. Съставих заедно с тебе спешните писма. После ги преписвах на машината, като седях с гръб към тебе, за да дам малко почивка на лицето си. Теглих чекове, харчих пари. Какво четеш?
Труил и Кръсия. Ще подновя работата си през март. Щастлив съм. Толкова си красива с мокра коса.
10 пъти на ден тръгвах към тебе, за да ти кажа истината. Тихичко си повтарях първата фраза. Знаех, че мигновено ще разбереш. Трябва да ти кажа, или ние ще се разделим, или излъгахме. Защо, с какво право криех от тебе онова, което те засягаш? Защо те водех като подлец там, където ти би могъл да отидеш смел? Знаех, че би издържал.
Не трябва да се занимаваш непрекъснато с мене. Добре съм. Чувствам се чудесно. Не ме боли никъде.
Искаш да станеш ли? Чакай, аз ще ти помогна.
Не, дей. Мога и сам. Представяш ли си? Стомаха ми отворен.
Мразих тази рана. Там на 2 сантиметра от устните ми живееше ракът, който щеше да те убие без ти да знаеш. Обичам те.
И аз. Знаеш ли, колко е особено това чувство? Гърдите ми сякаш са отворени.
Да, сигурно. И после това е първата ти операция.
Ще слагаш ли пак главата си на гърдите ми, когато оздравея?
Да. Не си си изял закуската.
Да. Не съм. Гладен съм. Гладен съм. Едва преди 3 дни излязох от болницата. Всичко ще изям. Виждаш ли колко бързо се поправям? Месото е жело. Много е прясно.
Много прясно, което ще рече убито мъртво съвсем отскоро. Едва не повърнах.
Слушай. Вярна, както слънцето е вярно. И вярна на деня, както гълъбицата на гълъба, както желязото на магнита, както земята на своя център. Казва Труил на Кресида.
Аз отдавна съм готов, а ти не помръдваш от този прозорец.
Върни книгата на мястото й. Там, под неговата възглавница.
Добре. Мамо, защо непрекъснато спускаш пердетата?
Навън вали, не виждаш ли?
Стига, мамо. Хайде, приготви се. И облечи по-топли дрехи!
Понякога ти се сърде, че умря. Измъкна се. Остави ме сама. Ти си причината да не мога да понасям вече облачното небе, ноемврийските дъждове. Бях пъргава и съсредоточена. Сега съм тежка, влача се, вместо да лети. Всичко правя с усилия. Чувах понякога да се говори, че ти все още си между нас. Съгласявах се. Имаше ли смисъл да споря? О, гледай го сега. Пъхнал книгата отдолу, но не оправил възглавницата. Твоята възглавница. Гледах те, докато спиш. И всичко ми се струваше загадка. И светът, в който се носеше, и усмивката в ъгъла на устните ти, и едва доловимето трепкане на миглите ти, и голото ти безпомощно тяло. Ти ми казваше добро утро. Аз знаех какво си сънувал, какви са били първите ти мисли при събуждането, и все пак ти оставаше загадка. Разговаряхме. Всеки от нас би могъл да довърши започнатата от другия фраза, и все пак ти... И все пак ние бяхме загадка един за друг. Какво е любовта? Първоисточник. Извор на живота. Тя прави света плодоносен. Тя е възвръщане към загубения рай. Помирение между тяло и мисъл. Осъзнаване на собствената сила и собствената слабост. Привързаност към живота, но и безразличие към смъртта. Увереност, завоювана веднъж завинаги и все пак неустойчива, неуловима, която трябва всеки ден наново да се спече. Ти беше най-хубавата ми връзка с живота. Чрез тебе разбрах също така и какво е смъртта. Когато смъртта дойде и за мене, няма да имам чувството, че идвам при тебе, а ще следвам един познат път, по който ти вече си минал. Научила съм се вече да не плача.
Хайде, мамо!
Е, сега идвам.
Не искам да бъдеш там, когато ме свалят от операционната. Оперираният е грозен преди да се събуди от упойката. Обещаваш ли да не си там?
Щом искаш, ще стоя настрана. Но ти няма да бъдеш грозен, нали? Те наблюдавам, докато спиш.
Не е същото.
Добре, обещавам ти. Ох, какво правиш?
Отсервирам закуската, така и нищо не хапна.
Болногледачът го премести от леглото на количката. Погледнахме се. Той не пожела да го придружа и аз останах на вратата. Чувах плъзгането на количката, но ми се струваше, че тя никога няма да стигне до края на този дълъг и блестящ коридор. Подредих болничната стая, отворих широко прозореца. Небето се спускаше ниско и тежко, като каменен блок. Отидох в чакалнята. После ме повиках. Качих се в асансьора с сестрата. Тя отвори вратата и ме покани в една малка стаечка, където имаше само няколко стола. Чух стъпки. Четиримата лекари влязоха. Единият ми подаде стол. Настъпи мълчание. Аз ги гледах. Кой от тях ми заговори, кой от тях стоеше да се гледа настрани. Изчезнаха белите стени. Във всеки ъгъл, върху улющената мазилка, върху лампиона, върху ивиците светлина, която се процеждаше през горния прак на вратата, навсякъде се изписа. Той ще умре. След по-малко от час го видях отново. Спеше. Лицето му беше бледо, косите разбъркани. Той спа през цялата нощ и цялата сутрин. Идваше в съзнание, само за кратко гледаше ме, но не зна дали ме виждаше, и отново се унасеше. Той спеше. Той беше осъден на смърт, а аз... Аз бях съучастничка на палача. Разказвали са ми, че в кланниците животното, което оставят живо, трябва да отиде с другите животни до мястото на екзекуцията. Какво друго можех да направя и аз? Същата вечер се прибрах от дома. Посрещнаме радостният смях на децата. И тук не можех да направя нищо. Кръглата маса и твоето място празно. Нашето легло. Дали тук на него щеше да умреш? Имаше ли някакво значение мястото? Чудовищното беше, че трябва да умреш. Щях да остана сама. Ето за какво още не бях помислила.
Мамо! За Бога, мамо, още ли не си готова?
Знаеш ли колко трае целият наш живот в потока на вечността?
Моля?
Колкото трае една въздишка. Искаш ли да си легнеш? Къде отиваш?
Да се погледна в огледалото.
Не може да се каже, че изглеждаш добре.
Не, не може.
То е, защото си прав. А когато легнеш, бузите ти порозовяват. Ще ти дам моето огледало да се видиш.
Когато се приберем, искам да пуснеш плочата с любимото ми анданте. Искам да чуя любимото си анданте.
Ти вече се чувстваше добре. И една сутрин ни съобщиха, че можем да се приберем вкъщи. Стегнах куфъра. Денът беше хубав и ние постояхме няколко минути на прозореца. Аз не съм плачлива жена. Стаята пак беше станала ничия. Само една увяхнала раса довършваше живота си в чашата. Следващият болен можеше да влезе.
Разкажи ми, каква ще бъде тя? Къщата в планината, която ще наемем.
Ще бъде в края на гората и ще гледа към изгряващото слънце. Не, ти няма да караш ски тази година, но ще наемем шина и ще се завием в кожуси, намирисващи на кон. Ще се разхождаме под отрупаните с сняг дървета и ще накараме сините катерички да свикнат с нас. Ще се храним на дървения балкон, а вечер ще гледаме как едновременно се запалват светлините на небето и в селото. Ще ядеш по 6 пъти на ден и ще правиш слънчеви бани. После ти седна на леглото и аз ти помогнах да се облечеш. Същият костюм, с който дойде в болницата. Панталонът ти се свличаше, а между врата и яката на ризата ти имаше 3 пръста разстояние. В колата ти седна отпред, аз отзад, така че те виждах в профил. Колко хубав, колко дързък беше Париж. Опитвах се да го погледна с твоите очи и с твоята немощна радост. Но пред мен се изпречваше само обраслият ти врат, крехък като млада бразичка. Париж. Париж. Къде отиваха всички тия хора? Защо бързаха толкова? Ето онзи пешеходец. Може би ще умре още тази вечер или пък е засегнат от лоша болест, но не знае това. Какво значение има всичко? Смъртта стои винаги на вратата ни. Важното е да не знаеш, да не подозираш. Да гледаш как тече сена и да не мислиш нито за щастието, нито за нещастието, нито за миналото, нито за бъдещето. Да живееш с мига. Нечовешкият ритъм на този град ни разделяше понякога за дълги дни. Не успявахме да се видим и да си поговорим. Излизане, връщане, телефонни разговори, спане. Връзката се прекъсваше за известно време, но ние знаехме, че следващият неделен ден ще си разкажем всичко натрупано през тази безкрайно дълга седмица. Искаше ми се да си забелязал новия ми пуловер, за който не спомена нищо сутринта, когато го облякох за първи път. На тебе също ти ставаше приятно да ти кажа, че японската вратовръзка отива повече на бялата цириза, отколкото на сивата. Натрупаното в продължение на 7 дни намираше израз и ние се шегувахме с песента на Жулиет Греко «Мразя неделните дни». Стълбите пожела да се изкачиш сам. Винаги беше качвал тези стъпала през 4, безшумно, като пантера. А този ден вървях зад тебе и всеки миг очаквах да паднеш. Мислих си, дано никой не мине през това безкрайно време, докато ти изкачваше стълбите. Дано никой не види отслабналото ти обляно в пот, потъмняло като пръст лице. Изкачвахме Вавилонската кула.
Колко съм уморен.
Не би могло да бъде другояче. Твърде голямо беше усилието, докато изкачеш стълбите. Трябва да си починеш, да си отспиш.
Щастлив съм.
Никаква надежда. Бяха казали лекарите и аз знаех, че те казват истината. Но исках да бъдеш щастлив и това чувство беше по-силно от всичко останало.
Щастлив съм.
Господи, бих накарала целия свят да лъже заради усмивката ти, заради тая твоя неуловима усмивка, която така исках да хвана с ръце, да притисна до гърдите си и която ме преследва и до днес.
Мамо, стига вече.
Аз не съм плачлива жена. Когато онази сутрин излязох и затворих вратата на стаята, не знаех, че тогава съм го видяла за последен път. Още преди пладне за него говореха вече в минало време. Той обичаше, той искаше, той работеше, той се спасяваше. Минало не е свършено времето на смъртта. Той беше, което ще рече. Няма да бъде никога вече. Свършено край!
Мамо, ако щеш, удрай главата си в стената. Викай, вцепенявай се, движи се като автомат. Тръшкай се, моли се, бунтувай се или се примирявай. Нищо няма да промениш. Беше. Значи вече не е.
Целият свят и аз самата имахме правото, задължението да говорим за него в минало време. Да, започнахме да спрягаме глаголите във времето, което от този момент щеше да бъде неговото време.
Мамо!
Вече не беше нужно да говорим тихо, за да не го събудим. Него започваше да го няма на света. Останах сама.
Мамо, чуй ме!
Аз и днес все още не мога да развържа възела на нашите два живота. Не за бръшляне дърво се сещам, когато се мъча да осъзная неговата загуба. Липсата му е страшна като първороден грях, като космическа катастрофа, която нарушава земното притегляне. Напразно се опитвам да застана някъде, където да се почувствам на мястото си. Понякога сякаш свиквам с това, че го няма. Започнах да мисля за времето, за прочетената книга, за онова, което ми предстои да свърша през деня. Месеци наред си въобразявах, че щом се почувствам в състояние да заговоря с увлечение за нещо странично от него, да се съсредоточа мисълта си върху друг образ, а не върху неговия, ще мога да се смятам за едва ли не спасена.
Стига. Аз приличам на него в устата и очите. Нали?
Тази вратовръзка отива повече на белата ти риза, отколкото...
Не можеш да обичаш мъртвец. Чуваш ли? Мъртъв е. И ти няма да го видиш вече никога.
Излизам вечер и оставям лампата да свети. Когато се връщам, забелязвам светлината зад завесите и сама се усмихвам на безплодните си хитрини. Защото, щом отворя вратата, самотата ме удря в лицето като плесница. Отварям и затварям долапите. Размествам разни шишенца. Въртя крановете на чешмите. Но не чувам нищо друго, освен тишината от неговото отсъствие. Аз се вслушвам в нея, тя ме плаши. Омагьосвам. Нямам никакво желание да я наруша.
Ало?
Ало, мамо, добро утро.
О, добър ден. Вече е ден.
Дай ми я, дай ми.
Ето.
Ало, вие още ли не сте готови? Брат ми там ли е?
Готови сме, готови сме. Кога ще дойдеш да ни вземеш?
Ще долетя с колата. До половин час съм при вас.
Добре, чакаме те.
А, и не карай бързо, моля те. Чуваш ли?
Аз ще изтичам до магазина отсреща. Веднага се връщам.
Намери ми друг татко, щом този е умрял. Искам татко, който да прилича на него.
И няма да го видим никога вече. Къде е той сега? Вижда ли ни?
Не. Мисля, че не ни вижда, но ние го виждаме в спомените си.
Аз приличам на него в устата и в очите, нали?
Аз пък в движенията.
Така е. Това е така. Хайде, заспивайте.
Мамо,
да?
Къде зарови тялото му?
Не ми даваше сърце да ви кажа в гробищата. Исках да запазите в паметта си светлия му образ и никога мисълта за гниенето на тялото му да не ви преследва така, както месеци наред преследваше мене. Не можех да допусна, че неговата изящност, неговата красота могат да се превърнат в нещо отвратително. Мислено проследявах разлагането на тялото му и се измъчвах от тази натрапчива представа. Когато чувах как успокояват някое дете, което се плаше от пчела или оса, не се бой, малките животинки не ядат големите, мислях. Напротив, точно така става. Изяждат го без остатък.
Мамо,
да?
Къде зарови тялото му?
На хълма. Той се е преобразил. Превърнал се е в дървета и цветя. Пчеличките кацат по тях, събират мед. Ние ядем меда. И по този начин всичко започва от начало.
Искаш да кажеш, че когато ядем мед, ние ядем малко и от него ли? Какъвто беше хубав, сигурно се е превърнал в най-красивите цветя.
Търсят те. Опитват се да те видят и да те разпознаят в спомените си. Както фотографът върти обектива, за да направи образа ясен. За да опознаят самите себе си, трябваше да минат през тебе. Виждам в тях прилики, които ме радват и измъчват. Сходното понякога е съвсем беко. Някое движение. Как се връзват обувките. Как изразяват възхищение от времето. Как се събуждат. Слушам и наблюдавам. Връщам се по пътя на твоя живот и те виждам в оная възраст, когато още не съм те познавала.
Господи, ти можеш всичко. Направи така, че татко да се върне поне за един ден. Само за един ден. Ще строим празненство, ще бъдем послушни. Той ще види колко сме добри.
Господи, момчето е сега ще се върне, аз още не съм готова. Ден и половина карах колата след тебе. Един безкрайен път и ние зад тебе, аз и децата. Пресичаме села, отминаваме коли и следваме черната отрупана с цветя кола, която аз не изпускам от очи. Тя спираше на някоя бензиностанция и ние заставахме зад нея да я чакаме, само за да не те изоставим. О, Господи, колко много дрехи, не ми харесва нищо. На втория ден пристигнахме на гробището. Цветята тупаха върху ковчега с глух звук, който отекваше в мене многократно на вълни. Веднага след това падна първата лопата пръст. Този път шумът беше тъп, рязък. Но когато пръста се затъркаля по дъските, преди да се намести окончателно, този звук премина в бисерно пианисимо. И това не е, и костюма не е. Добре, ще облека този пуловер. Бих дала всичко на този свят. Повтарям напълно всичко, за да те видя, да се появиш жив. Само за 10 минути. Не повече. А после нека дойде смъртта. Дързанието. Каквото и да е. Но само да те видя още веднъж.
Мамо, заповядай.
А, цветя.
Харесват ли ти?
Много. Дърветата сигурно са пораснали още повече.
Сестра ми, още ли я няма?
И пръста сигурно отдавна съвсем се е слегнала.
Мамо.
Знаеш ли, на другия ден след погребението отидох на гроба му. Безсмислена среща и още един излишен монолог. Гробът му лежеше пред мен, аз го гледах, пипах пръста и тъй като не можех да направя нищо, започнах да вярвам, че той ей сега ще дойде. С малко закъснение, както обикновено. Че ще го усетя до себе си и тогава заедно ще погледаме този пресен гроб. Той не идваше, но сигурно ме чакаше в колата.
Мамо.
И една малка надежда, съвсем безумна за нея. Аз знаех, че е безумна.
Чакай, чуме.
Ме обземаше. Да, той сигурно е в колата. Колата беше празна, естествено, но аз продължавах. Може би се разхожда по хълма. Може би се разхожда по хълма. Може би се разхожда по хълма.
Мамо, нима не си направила нито крачка. До кога ще продължаваш да се луташ като пате в решето? До кога ще стоиш все така свита на кълбо наежена в леклото си? Това ли е единственото, което правиш? До кога ще превръщаш едно гробище в място за среща с него? Няма да се срещнете. Да, можеш да си припомниш гласа му, да възкресяваш паметта си, вашите разговори, да си представяш неговите движения. Можеш също да измислиш едно настояще от въображаем диалог между двама ви, но не можеш да очакваш нищо повече. Това е истината. Той е напуснал този свят завинаги.
Чакам.
Какво чакаш?
Чакам оня миг, когато ще се почувствам отново силна. Този миг ще дойде. Искам да се спася, без да се освободя от него. Искам...
Аз приличам на него,
в устата и в очите.
Нали?
Аз пък в
движенията.
Истина е.
Разкажи ни приказката за малкия бик, който живее щастливо в Камарк с майка си. Но един ден дошли да го откарат за бой с бикове.
Но той няма да умре, нали?
Не, разбира се, че няма. Той ще победи всички. Бил умен, особен бик. Познавал колко е часът и знаел, че след 15 минути бой ще остане жив. Храбро се бил. Не позволявал да го доближа. Разбирал, че смъртоносната шпага е скрита под червения плащ. Хората се смеели, защото той провалял всички хитрини на човека. И когато часовникът ударил на арената, се натигнал бури от овации. Пата надал викове. Вива Ел Торо!
същата вечер бикът се върнал у дома. За първи път се случвало бик да излезе жив и здрав от такова голямо премещие. Посрещнали го като герой и, разбира се, скоро се оженил и му се народили много-много деца. Да вървим.
Дълъг път ни чака.
Ден и половина.
Хайде, облечи си палтото.
Дърветата сигурно са пораснали, а пръстта съвсем се е слегнала.
Жерар Филип е роден на 4 декември 1922 година. Опериран е от рак на 9 ноември 1959 година. Умира на 26 ноември 1959 година. На 28 ноември 1959 година големият френски актьор Жерар Филип е погребан в гробището на село Раметюел на около 900 км от Париж. На 29 ноември 1951 година Жерар се оженва за Никол Фуркат, която той приименува на Ан Филип. Ан Мари, дъщеря им, се ражда на 21 декември 1954 година. Синът им Оливие е роден на 9 февруари 1956 година. Слушахте «Докато въздъхнеш» по мотиви от едноименната книга на Ан Филип. Автор на драматизацията Илия Добрев. Редактор Даниела Манолова. Участваха актьорите Нина Стамова, Владимир Пенев, Веселин Мишев, Илия Добрев, Славяна Любомирова и децата Гергана Цакова и Георги Дончев. Екип в студиото: Теменушка Маринова, Никола Великов, Димитър Василев, Силвия Гочева и Пламен Петров. Режисьор Илия Добрев.